kun radio sagale amerikati radio sagale amerikau itata qabeyanga jumatat galgala kessa sa'ala ma folakka jal qabeyanga sa'ata dit meter bandi kudu sagale digdemishan rat washington dc ra kada barsu saganta han oromo amma jal qaba kannen fagoof dio saganta kenye hordoftan aggeefatoni kenye tamoltan guyana ra hagaye saddeet barak malama fura sagal kesume situn kesana ra antu jube horat
pakistan ge jibaba bura imalto ta hindi wolin qabdu addan kutteti mathaw dwar ra tattam jirtu anjalen ne gamadat
jiratonni godina shawalita aname tarobi sense about jechudan hidatti nunaqa jiru jechun komede sajran garaboda diata kamisawanta f qopin fayyaba dabareti hangatum rasaganta kenyatin walintura gutuma oduf jallan
magala hawasa kesatti yero fiddo mijata egechudan yakirawota mokkasumas enyummarati qiyafachun tutuqqano famu jiratonni tasgabi akkan argannefi hala yaddessa keessa akkagallu nugode jechudan ajajota warana wali mari gaggeessanen dubbataniru mari kanarratti ajaji warana afrayyanitti sabiyya magala keessa akkabo yaadi kadiyate yotau kannen broni mollakki turu qabu sababin saas nagan kan argame ergasa magalatti to atani boda jedan nagan mirkanawdan de nyam bati lama keessatti tumuranni akkabaan ka hime qaamni ajaja waraana kutas gabiin hin buutaanaan immoo labsi yeroo hatattamaa labsamuuf akka jiru beeksisee jira. Pakistan geejiba baabura maltoota hindii waliin qabdu dhaabdee jirti. Kana malees muuvii yookaan sinimaan hindii manneen tiyaatira Pakistan keessatti akkan agarsiifamne dhorkiteetti. Kunis hindiin kutaa Kaashmiir tuttuqqaa seeraan alaa gaggeessaa jirti jechuudhaan hariiroo biyyootii lamaan gidduu laaffisaa yeroo jirtutti dhagahame. Kutaa musliimonnitti heddummatan kan Himaalayaa. Kan ilaaleen mirgoota ammaan dura kennameefi ture mulqamuu muummichi ministeeraa hindiitu wixata darbe labse biyyoonni lameen kutaa Himaalayaa na ilaallataa jechuudhaan falmii walirratti gaggeessaa jiru. Tarkaanfiin kun fudhatamuun immoo biyyootiin kulara qaban lamaan gidduutti muddamisa kan uume yoo ta'u ammaan duras dhimma Kaashmiir kan ilaaleen yeroo lama wal waraanuun isaanii ni yaadatama. Prezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp haadha warraa isaanii waliin kaleessa kutaa Ohaayoo fi Teeksaas keessatti namoota leellaa torban darbe gaggeeffame madaan hospitaala seenanii jiran daawwataniiru. Tiraamp lafa namoonni 31 ajjeefaman kan deeytaniif suuqii Walmaart jedhamu kan Elpaasoo irraa fagaatanii turan iddoo lameen roobii kaleessaa hiriirtoonni daawwannaa Tiraamp kan morma walitti qabamanii turan. Mufannaan isaaniis seerri qawwee to'achuu haba'u jechuudhaan kan gaafatu ture. Kanneen Tiraampiin deeggaranis iddoo lamaanitti mul'ataniiru jedhameera. Humnootiin nageenyaa tarkaanfii fudhatan gara hookkaraatti jijjiirame nami tokko ega du'e booda poolisoonni addaa kan Kirgizistaan pirezidaanticha duraanii hidhanii jiru. Dubbii oduu Raashiyaa Interfaaks irraa sabaa himaa Kirgirraa akka dhaga'ametti pirezidaantiin duraanii mana ofii kan ganda Koytaash magaalaa guddaa Bishkeek cina jirutti yaalii fashade tokko booda to'annaa jala oolaniiru. Yuunaayitid Isteets harkii waliin waliigaltee haaraa tolfachuu ishee waadaa seenaa kan jirtu yoo ta'u kunis muddaminsa jiru laaffisuun yaaddoo tarkiin Siiriyaa gama kaabaa irraa qabdu hanqisaa jedhameera. Aangawoonni tarkii Ameerikaa waliigaltee duraan tolfame akka danqamu taasistee jechuudhaan himataa turan. Aangawoonni tarkiif Ameerikaa waliigaltee kana roobii kaleessaa ifa kan godhan yoo ta'u kunis magaalaa galma mootummaa tarkii Ankaaraa keessatti guyyaa 3 mariin ega gaggeeffame booda oduun keenya kanu.
Karagge fatajirtan radio sagale amerika sagantafan oromoti jiratoni godina shawalita aname tarobi hunotin nagenya motumma jollen kesan misensa abao shanet jechudan qonnan bultoto hujira mana hidatti gura jirajechun komatan bulchinsi aname tarobi namonni hidamani jiran mati jolle misensa abao shanet jechun ipsera yero amma barattanuf qonnan bulan cimserot hujjetuda garu hallo romeya kesat tasgabbin ibuf hidan bayechu dinagde siyasa biyetti gaga amarrabu sajedut intaltoni siyasa dinagde sahaydam totu gabas Dratun gudina shwalta aname tarobi humnon negenya motuma hoji idle kenya akkahin ojjenne denqan taani jechun komatan dragaggon negenya saf sodate makansa akkahin amne gafate tokko radio segale amerika takkaimetti aname tarobi ti ergedemi ogafriol akkalakof se kandubatu matin isa sababa isa manhid atterama kajrandubati
sana dabalate giddu kanammo mati wonna muta bayelle gara mana sreshatti kan gura wantu jira sanko falle motun taani namni nama sana gafachu kimmati wonkeenya gaafachuu dhake mana sirreessatti dabalanii ammaantan isaan warri biraraa bidiraa argaa jirullee ni jira jalqaba gaafin isaan dhiyeessan ijoolleen keessan adda bilisummaa oromoo deeggaruu yookiinis immoo haba wara waan taateen iddoo isaan jiranii waamatii harka kennisiisadha haa dhufanii waan akkasii gaafiiwwan san sana gaafachaa jiru sanaan yoo ta'e immoo maatii keenya miti kan itti gaafatamu kamiyyuu yoo ta'e akka heera seera biyyattii kanaatti immoo namni kamiyyuu paartii yookiinis dhaaba barbaade deeggaruudhaaf mirgadha ka jedhu heera mootummaa. Mabi jetti ke satti barreefame jira sanaafi maatiwwan keenya otoo sana dhaaba biroo deeggaruuniyyuu yakka kan ta'u ta'eeti nuti akka heera biyyattiifi seeratti bulmaata biyyattii tanaattis kan ta'u yoo ta'e nama gaafachuufi gaafatamuu dandeenyudhallee.
Dargaggoo akka jiran ammoo barnoota sadarkaa lammaffaa xumuree yeroo itti maatii hojii gargaaruuf gara manaatti deebi'utti humnoota nageenyaa mootummaatiin miseensa adda bilisummaa Oromoo shaniiti jechuun adamsamuu eegallaan sodaatee bakka biraatti miliqee akka jiru hime.
Fulbaana jalqabe lafa sanarratti magaalaa Shinoo keessatti barataa kanan ture anumti namni nagaan isaan qaama nageenya kana fuuldura deemee barataa ture yeroo kanatti dhaaba aboo deeggartaa yoo waan jedhamuu fi namoota achi keessa jiranii walitti dhufta jedhamuun ari'atamee namti nagaan kun gara birootti imalee kana jiru jechuudha. Akkasumas immoo qaamonni nageenyaa achi keessa jiru jedhaman ofuma isaaniitiif nageenya boreessanii kallattiitti qaama nageenyaa uummata irratti gaggeessaa jirantu jiru. Namoonni nagaa yeroo isaan gabaatti deemanii daldalatan karaarratti dhaanamanii reeba manaatti kan jiranii akkasumas immoo maatiin jaalleewwanii ijoollee tokko tokkooti maatiin isaanii waajjira poolisitti garaamaa kan jiran jechuudha.
Obbo Caalaa Qajeelaa bulchaa aanaa Meettaa Roobiitti. Aanaa Meettaa Roobiitti namoonni hidhamanii jiran namoota dargaggoota yakka raawwatanii mana sirreessaa turaniif wabii ta'anii baasaniif jechuun ibsaniiru.
Ijoollee warra shanii ta'an warra deeggartoota ta'an warra meeshaa isaanii faana qaamni nageenyaa to'atee jira. Meeshaa isaanitti deeggaran meeshaa isaanitti waan adda addaa raawwachaa turantu jira ture. Meeshaa waraanaa tokko amma milishaa wayiitti irraa fuudhee kasantiisuu deebisanii wabiidhaan ba'ee ture mucaa wayii. Isaan akkasiisanii mucaa kan dhiyeessaa jiranii warra wabii ta'essan isaan akkasii kana to'ataniiru. Meeshaa isaan immoo warra biratti qabame kan nama lamaan to'ataniiru. Deeggartoota shaniiti malee nama aanaa ba'uu an jedhu kana warri aba'uu deeggaru nu bira karaa adda addaatiin galanii tuwiin jiru. Kan kana kun dura aba'uu ture amma humna poolisii keessatti nu bira galee isaan akkasii waan nagaadhumaa wajjin hojjechaa jirra. Isaan kan kuban qabnu waan jedhu kana yoo naa qabattan gaariidha.
Namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan akka ibsanitti yeroon ammaa yeroo itti jiru bara itti aanuuf of qopheessanidha. Garuu humni oomishuu danda'u akka guutuu Oromiyaatti mana hidhaatti geeffamaa jiru kun qaala'insa jireenyaa bara itti aanuuf bu'uura ta'uu danda'a. Dinagdeen biyyattiis akka hin guddanneef danqaadha. Dargaggoonniif qonnaan bultoonni yeroo itti hojii hojjechuutti qabanitti mana hidhaatti ugguramuun isaanii miidhaa akkamii qaba jechuun ogeessa dinagdee dubbisneerra. Obbo Battee Urgeessaa ogeessa dinagdeeti.
Banee dinagdee biyyattii irratti qabu dachaa baay'eedha. Inni duraa biyyattiin tun bishaa qonnaa irratti kan hirkatte dinagdeen ishiiti. Gamasiin qonnarraa bu'aan argamu oomisha qonnaarraa namoonni fayyadaman baay'ee miidhamuu hir'inni midhaan nyaataa qunnamuu danda'a biyyatti.
Keessuma bakkeewwan walitti bu'iinsi baay'inaan jirutti investimentiin hin jiraatu. Kun ammoo dinagdee naannoo qofaa osoo hin taane dinagdee biyyattii irratti rakkoo guddaadhas jiran obbo Batteen.
Oomishni biyya Oromiyaatti walumaa galatti Elbaabur qabatee oomishamu baay'inaan buna. Bunni kun immoo sharafa biyya alaa akka argamsiisu beekamaadha. Beekumsi naannoo kanatti ta'u qonnaan bulaan buna oomishee gabaa addunyaatiif dhiyeessu kun oomishtummaa isaa akka hir'isu taasisu irratti dhiibbaa guddaa qabaata. Kanarraa akka ka'e biyyattiin tuni sharafa biyya alaa bunarraa argattullee dhabuuf deemti. Oomishaa fi oomishtummaan bunaa hir'achuuf deema. Gara biraatiin gara kibba Oromiyaa yoo fudhattu immoo oomishni baay'inaan naannoo sanaa bahu. Buna irratti dabalataan biyyi keessaa asuun akka warqeen oomishamaa Boorana keessatti immoo horiin loon oomishamee gabaa addunyaatti akka dhiyaatu ni beekama. Rakkinnii fi jeequmsi wal waraansi gidduu sanatti alatu namoota hojii investimenti albuda omishuratti bobbanille wabidabisa motumanes karakanane gali argachu male nidaba gali warra investi godurra argatu nijirata gibraftaatin akkasumasimmo omishakana gara gabaadunyatti obga iye tomu sharafni argamu nijirata kunis tenka rakonanno tenat umamurata kai hifachu akademu ifada waluma galatti tasgabbin dinagbin anno tokkotis baaye murteessada
dimmoonni maqaa waliif baasanii yeroo yeroodhaan nama maneedhaatti geessan gaaga'ama siyaasaa olaanaa qabaa kan jedhan ammoo xiinxala siyaasaa obbo Moneenuus Hundarraati.
Gaaga'amni siyaasaa inni fiduu baay'ee ulfaataadha. Tokkoffaa siyaasni Oromoo keessatti kufaatii goota 150 ol Oromoon kufee hin beeknee fi siyaasama yookaan dararama siyaasaa Oromoon keessa seenee hin beekne keessa nu seensisa sodaa jedhuun qaba. Kanaan dura Oromoon qaama kan biraatiin caba qaama kan biraatiin rakkata malee ofiisaa of di wali-wali sahabat itu wali mite serka kanara wali gengsen dia kan aku fati kutah sedar lemfa jira siasa kita jira siasa ni cuni jil cak kanam ni siasa rah fagat kanam ni huang sedasa indupan nak kanam nuan berbad ni dekat kanam nuan berbad ni normine kau curat di bayar di tahu kutah sedar ini kuda gamai ni umman nak kanip hasif tahu kau curan dah saudara jerung kau ini jil cak serasa motum masuk kau fati kutah sajer ya dan malis umman harba kita majul kun umman rajifama jiru kuni je siyasati ni olante karaa heeraaf seeraa yoo olante ijaarsa sirna dimokiraasii keessattis yoo olante miidhaasa deeme bu'aan siyaasaa mootummaan irraa argatu baay'ee xiqqaa ta'a. Numaayyuu haalasaa mormitoonni deeggarsa siyaasaa moo akkaataa isaan uummata biratti fudhatama argatanii haala mijeessaa deemaa jedhuun qaba. Maaliif mootummaa nama jijjiiramaa jiru kuni mootummaa nama deeggarsa uummataa qabu kuni deeggarsa dhabuu danda'a ampadaa jedhuun qabaan.
Furmaata waraa fiduudhaaf namni hojii idilee isaatti deebi'ee misoomni biyyatti keessatti akka itti fufiinsa qabaatuuf mootummaaf qaamoleen hidhattootaa waliin dubbii afaan meeshaa dhiisanii gara galmaatti deebisuu qabu jedhan obbo Moneenuus.
Jiraatu qaamolee wal dhaban karaa mariidhaan xumuramuuf jiraata yaada jedhuun qaba. Lammaffaa uummanni kana gidduutti rakkachuun qabu. Ijaarsa sirna dimokiraasii biyya kanaaf illee gaarii miti. Kan Oromiyaa duwwaa osoo hin ta'in qeerumsuma biyya kanaa keessatti duubatti deebisu wanta baay'ee gara duubatti deebisu uummanni gara filannoo kan biraa barbaadu mootummaan kun ammayyuu dimokiraasii kana irraa fedhan qabu kan jedhutti geessa waan ta'eef otoo tasgabbaa'anii ta'anii ilaalanii turanii warra wabba wajjinis dubbachuunis amma kanaatti karaansaa cufaa miti dhee yaada kanaaf mariidhaan otoo furamee yaada jedhuun qaba.
Akka yaada hayyoota kanneenitti mootummaanis ta'e qaamni hidhatee socho'u dursa uummataaf kennuu akka qaban ibsanii gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinnee. Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:43 as nu biraa immoo waaree booda 1:43 ta'eera. Godina Baalee aanaa barbarreetti namoonni 5,000 ol ta'an qe'ee keenyarraa buqqaanee qaama nu gargaaruu dhabne jechuun komatan. Namoonni kun gandoota aanichaa 18 keessaa buqqa'uu isaaniif rakkoo nyaataaf saaxilamuu dubbatu. Waajjirri hooggansa sodaa balaa godina Baalee gamasaan namoonni kun buqqaatota miti ta'us garuu gargaarsa midhaan nyaataa dhiheessaafii jirraa jedha. Mootummaan naannoo Oromiyaa garee dhimma kana qoratu gama godina Baaleetti erguusaa biiroon dhimmoota kominikeeshinii Oromiyaa beeksisee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Namoota lakkoofsaan 5,000 ol ta'antu godina Baalee aanaa barbaree keessatti qubateetiniin jiraadhaan namoonni achi jiran himatan. Namoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise akka jedhanitti qe'eef qabeenya keenyarraa dhiibamneetiniin buqqaane bakka jiruttillee nyaataa fi dhugaatiin dhiheessiin nuuf sirnaan dhihaataa hin jiru jechuudhaanillee himatan. Obbo Muhammad Hassan namoota qe'eef qabeenya keenyarraa buqqifamneedhaan himatan keessaa nama tokko.
Manni buqqee yommuu asitti argamu kun ganda 18 irraa buqqee. Kanaaf duuba agarsiisuu takka akka bakka sani qursiise gara ji'a sadii wayii deemnee jirra namni deebi'ee ilaala hin jiru. Rakkoo nyaataatiin illee bal'inni rakkoo nyaataati. Nyaanni illee yoo fedhe ji'a ji'aan isin kan nuun jechaa turan. Ammatti nyaanni gizee fedhe ji'a dabarsee ji'a lama fa'aa keessatti dhufu. Namni maanta rakkoo garaatiin rakkoo dhibeetiin hanqina garaagaraa saaxilamee amma namni sadarkaa dhumaatiin deemaa jira.
Namoonni qe'eef qabeenya keenyarraa buqqaaneen godina Baalee aanaa barbareetti himatan kunniin gandoota 18 garaagaraarraa walitti bahuu isaanii dubbatan sababa qe'eef qabeenya isaaniirraa ittiin buqqaane jedhan yaada garaagaraa dhiheessu. Isaan kunneen ammoo lakki bakkarraa buqqaane hin qabnu durumayyuu hojii humnaa hojjetaatiniin turre garuu lafa ofii kennaa oomishneetiniin irratti jiraannu barbaannaadhaan mootummaa gaafataatiniin jiru. Obbo Muhammad Jibrolle isu makana kasu.
Ganda kula sadde ana wara bare geja. Garatina la fa bara kudane ga bara kumala mafi. Ana kaisa uje chatu remoto matti. Gafin nu debu dinani motumma gafanne wajere ine akana mahiri la bautti. Bakka hakmo di hiri di tan bane gafanetti abban duan ti la fasani irbo qannu. Shara ga nyu duba di gata la fati jere ganan jebitan nu nje.
La fofi radi ge mo la fate sen radi ge shara
ba la fa ma isa tin la wala bankam la fa ma isa tan duwa la ko bulumma wajnyane isa bille irbo gelta
kana fuyu amma isini imbu kane yo jetan e sarra bukatan ganda kam rai zo ta rabu katan kabdani
in kam ni ti gandi rabu kane kuma garte aradda ka ganda ti bi baka hunta fajane uru irbo golle to belman jatra to remale e wan ra abana namallen ko manu duwa la fisa sa ti isa nu kon nemare ti nya kam ni
namni gam gra radio sagale america bukata ta kesa dubbi semmo motumman biye bulju kan romo to wisatin wel kabate nuti hanga yomi hoji humna hojjanna kabenna matake na horannetinin of danda'u da qabna dan gati ken nadi he sajirra dan radio sagale america titti manijiru
nuti lafa ballo raddala gannu kan a nu kannani lafa qonnanu kannani raddala gannu barbanne wi ganyu
ana barbare ke sabakka kana lafa kana nu kennu qabani lafti kuni abballen qabu lafa jira lafa nu itti galu dande nu jettani lafti sinahi mu dande tanjira
lafti jiru ana barbare rais nuti ka oromia lafti ballo ra mere si obo nuti islami oromo ti wantane lafti oromia ballo ra ka motumman namattile wala lafa gurun dedde bu dimmi jonu kayda to mame garabar baje teonu kayse nu lafa bicca bar banna me lafa rejira
godina bale anale garagara kanena raitu gurra damale madda wala bu fi dallo manna da balatetinin bukatoni danga bakka oromia fi nannon somale itti wal dange surati jiraachu sani kanan radio sagale america le gabasun sani adatama kan ana barbare kanan wal qabate garu namonni kunnin bukkaum manille galmahani himbe kan bukata talle miti jada wajiri hoggan sa sodabala godina bale obbo abraham haile ittigafataman wajiricha hala jiru jadan akkanan ibsu
ana barbare kesatti bukkan jiru kannanno magalar jiru bukka lakkoti sabaye tikote hibbangulle kannanno digiga sanirra ufaninala bukka dawumni jede walitti jarame de mutokko jira kunis tokofa gafi lafa warra kabu daichu isan kunni namota godina adda darra carra hoji argachuudaaf aana kanitti galani sira diraati namota beekaniifi namota beekne birille ta'ani hoji guyyaafi hoji qonnaafi hoji adda adda warra humnaan hojjataa tureera garuu lafa mataa'uufi warra hin qabne hoji humna hojjatanii warra jiraataniidha jechuudha isaan kunniin gandoota aana barbare ganda hunda keessa walitti qabamanii ganda gora iddo bakka jedhamu walitti qabamanii sumaale irra bukkaane sumaaleetu nu bukkisee jedhame jechuudha yeroo amma isaan bukkaan kana nageenyillee bu'ee jira waa'een bukkaasaallee uma tokko hin jiru bukkaa keessattillee daataan nuti isaan beeknu bukkaadha jenne hin beeknu jechuudha ummanni kun ka dhufe harargeerraa dhufe kuun immoo wallorraa kan dhufe jira kuun shawaa keessaallee halli tokko muraasni kan dhufe jira
obbo abrahaam akka kaasanitti namoonni kunniin ji'a sadi durallee gama magaalaa godina roobee dhufaniitiniin komii wal fakkaatu dhiheessanii garuu ragaa kana jedhanii bakka irraa buqqaan himachuu hin dandeenye jedhan buqqaa ta'uu isaanii waan mirkaneessuu dadhabaniif gaafiilee itti aansu gargaarsa midhaan nyaataa barbaannaa fi lafa qonnaa barbaannaan waan duuba dhawaasaan kaasuu eegalanii jedhu obbo abrahaam.
Kunni wanni adda taasise walitti qabamanii mootummaa nama biyya bulchu mootummaa oromoo waan ta'eef nukiraa namaa hojjechuun barbaannu hojii humnaa hojjechuun barbaannu lafa argachuu qabnaa kan jedhudha gaafiin isaanii guddaan jechuudha kana cinaatti kana osoo gaafatan dhugaadha mootummaan deebi'oo kan deebisu ta'e akkuma hawaasa kamiyyuu adeebisuuf jennee koree hoggansa dabalaatiin qaboo yaa'ii qabannee naannoof dabarsine jechuudha. Kana cinaatti immoo amala isaanii jijjiiranii ammas nyaata immoo hin qabnu nyaata mootummaan nuu kennuu qabaa jedhanii gaafii biraa dhiyeessan guyyaa biraa. Ammas gaafiin kun lammi isaa mootummaan gatu waan hin dandeenyeef gargaaramuu qabanii mi'a gargaarsa gaafannuuf egaa walitti qabamanii jiranii lammi kun garuu hojjatee nyaachuu hin danda'a egaa walitti qabamee bakka tokkotti taa'ee addaan bittinnaa'uu didee bakka tokkotti miidhamuu danda'anii jenne. Gargaarsa ji'a sadii gaafannee fi hunda isaaniitiif gargaarsi nyaata wal qabatu dhufaafii jira jechuudha mootummaan parsantii dhibbaan dia sadi kesati yero sadi degar ta fi sey rijra ju dana mota kana
dimmi namota godina bale ti bukani belahani jum jadame kuni ti bakana oromia kesati mata dure guddata etinin irti hasa amati in ture bulkin si motumma nanno oromia din makana akamin la lajira gafi hawas ni kasatinin jiru kana raho mal kuba kaban kan gafanne hoganan biro din mota communication bulkin si motumma nanno oromia obbo admasu damto motumma nanno dimma kana akka dagaen garen hoggan sa ol anatin durfa mutokko godina bale daket akka qoratulle gade bufa mudana kasan
amma wan dalisi jeda mu kanalle wan hoji igilete nya hoggen mu malekille sadarka hoggan sa olana sadarka ikiana nama sadarka ikiana presidentic jiru garen hoggan mutok uyaboru gara godina bale deni hala la farju qabatama duga la farju tusad akka qoratufi ugatanis umanni geto akkaban hojin amma idile dale gelikunis maliguani sangu sajirani kurdurati soji katkal tinsani tifoda umata kenya yedema tarasofi insoman umata kenya gudisoda ye kanon kan niso buat ketaji yoramu kanati kuntare kanito jitama yintosach
namoni amma godina bale ana barbaret rakoke sajiran himatan kunnin heddu minni isani godina hararge bahafilita godinota shawa garagara wallo fi anale godina bale garagararra hoji garagarati kawalitti dufan tausanille kanen atike sa eranjiru gaba sa radio sagale america tikindai muktar jamal bale roberra
kadaga turtan radio sagale america sagantafan oromoti As United States kota Minnesota stadiumi Crimson Tide dorgomin klaboto Oromo America kaba gigge famajira sirna kan hordofura fwaile kenyi sora lake kalesa engad bakka sanatte malejira tajajelo ge sonni fayala fa dorgomin ta ajru kanatte gegge san lalchise kanu erge qab
ayelam jerken oli nagaya Crimson Stadium kes jira Minnesota wal dorgomi kubba mila Oromo jira wal dorgomi taret doctor Eto Oromo oge yote fayya Oromo asrufani fene tolan nam gargaru jirani doctor Mason tana dubisu jira doctor Gudos galate fadda ujin gugurdoni san armato jechu jirtan mani isanen
as la fa stadium de matendira nu du tajajila fayya bakala kan mirgin so kan arjin kere ken nu dafi namiro kubba da bato ero mi da machi argamne tajajila barbaci ken nu dafi yechu da nasir
tajajila kam fakenna kam agam makennu jirtan guya agam asurtani tajajila kam kennu jirtan
dare kubba ngunjil kam me jaru ya sadia furinta amma tajajila fayya nu kulane kisati namni walitbe pe kan wallale samu ke sette kan igati ke ostalatti argine jirra arka tajajila kanine fidura midisani kani luqae luqetin sani kani itae kasmilli rakina kotok kan rake jirra sani sgargare jirra akasmata ga pain yokani kubbe dadda wora kabane bisko chala ni jirra gorsa dadda lekina ke jirecho
isanel
nuti oge soto fayya gurmof ne jirura makan kenya walda oge soto fayya oromo dinya danna yokan iopa international oromo health professional association in america abban ne wagala mama barakuma lama fi ko doctor abban ne shagoti isar gada abban ne boraga ne tu ta kamne chuda tu ta sitti gargara jiru kunamma tolowtuma ola jira chuda lafa kubba ta ban kanati na mi romi damo tolowtuma gocha da jira akasma simo walgei kan kenya wagala mafa borgore chuf demna
walgay sulite debe uji tolay uji tam yo dummi kan isar gatan wa madan hidan wa madadi ban wan du argu jira wanan argu jir ku kuman wan ni sammi san kabdan kati nam gargaru jir tanat
ega aske sa wan at argitu wan at dadat jira dadat argana isakanu mu kenya binna koricha kana binna isakanu mo bada san kan ni argan jira
enu sambaras
company to kujira askan tolowtum ma warra wajetani gargar sakinno osfanan isani wajina saudan devnyachi qudame shato kutukku kismayo mada kanitti wajetani kanitti suppani kanitti ratti dibani kubbi dakana ulani qoricha akasma simmo ni sali to kutukku chargana
waldan ke san wajin guddon ne da ba kai fman isfa tajajil kan ta
waldan ke nya waldano ke isfa ya romo kanin da ba ta gala madura je da ran jira inni guddan wani dakin da amne fi to ge shi tafiya romo walgenya kamittini tajajila fayya umma da kenya flanna solo ultima ta miti olla malifi miti bijo ma ke soro jiranu be kum sadda kamna dendeta daga kamma garu gurmofne wa gochu retti undawdan ummata tajajilu kesu ma yummata bije jirani demne biyetti tajajilu mishintrilu daga garu kesu koricha daga biyetti kesu staa daga garu mana ko notati kitaba ergu akasuma simmo namota ci demani barsiisa mana ko notati ergu da warras jirani simmo akasuma community theory kamna isan retti mo namota tajajila fayya barbaachisu screening yookaan dhibee adda addaa dhalataangoona tajajila tolaanlaannaa akkasumas egaa yeroo tournamentiin yookaan furbanni oromoo asitti gaggeeffamu immoo asitti argamne namoota tajaajila fayyaa battalaa kennaa
jechuudha. Waan agammanaan jedhu fakkeenyaaf biyyattuu gargaaru, ijoollee gargaaru, kitaaba erguu hojjetu kan irratti waan hojjetu ganna lamaan kan keessatti ganna lama guddaallee miti jennuuti fakkeenyaaf waan gabaabduu manatti waan hojjennee jettan tokko lama waan sadii jettee waan natti hin fagaabda.
Waan iddoo hojjennee gargaaru galaginee neetwoorkii uumnee wal gurmoofnee inni jalqabaa kanan jechuu danda'u yeroo darbe yeroo uummati keenya naannoo baha oromiyaa irraa buqqee hirphaa intarnaashinaalii wajjin ta'uudhaan achitti namoota akkanaa fi tajaajila fayyaa barbaachisuu fi meeshaalee barbaachisan. Akkasumas immoo Global Medical Libraries kan jedhamu kampanii tokko jennu yookaan qulqullummaa kan oolu wajjin hojjechuudhaan kitaaba danaati Medical School Arts Universityidhaa fi arginee jirra. Embaasii Ameerikaatu nu gargaaraa ture kanarratti. Akkasumas immoo barnoota fayyaa afaan Oromoodhaan yeroo yerootti OMN irratti ogeessa gaafadhaa kan jiru torbanitti dhalama hakiimotaan kan qindaa'u gaggeessaadha turre. Akkasumas tajaajila barbaachisu gorsa adda addaa ijoollee mentorshiippii ni goona. Akkasumas immoo waan gorsa adda addaa namoota akkamitti biyya kanatti dhufanii hojjechuu barbaadaniif illee gorsa laama jechuudha.
Dansaa gamfaaniin ammoo horii qabdanii horii keessan kun hora ogeeyyota Oromoo addunyaati. Maal mari'attan haguu guddaan?
Konferensii yookaan yaaroon keenya ni boriigaa waggaa lammata keenya jechuudha. Al-sadaffaa ol ga'uuf deemna. As borganama jalqabaa sa'aa 8 irratti Wilson Center lafa jedhamutti jalqabna. Achirratti waan haasa'uuf deemnu egaa waan kanaan dura dhaabbanneef maal fa'aa hojjennee rakkina maal nu mudate kana kana irratti mari'anna jechuudha. Achiivment waan goone irratti mari'anna. Lammata wal argina waliin mari'anna. Immoo gara fuulduraatti maal gochuuf deemna kan jiru irratti mari'anna. Achirratti immoo qorannoo adda addaa Yuunivarsiitii Minnesota irraa doktorootii piroofeesarootii dhufanii achirratti kan dhiyeessan jira. Muuxannoo isaanii kan hiranis immoo dhufanii achirratti dubbachuuf deeman jechuudha.
Hojii hojjechuu jirtan hagam itti gammaddan? Namni hagam bu'aa irraa argachuu jiru?
Baay'ee itti gammannee jirra nuti uummatni keenya akka tajaajilamu barbaanna rakkoo uummata keenya karaa fayyaa qabu tajaajiluuf waan ta'eef keessumaayyuu waan nama dagadhe borii fiftaan jimaataa fi sanbata duraa asitti kampanii VOA kan jedhamu Volunteers of America kan jedhamu tolooltummaa kilinikii isaanii fidanii dhufan asitti lafa hospaanaa Oromoo saakirtoon namatti kanatti kilinikuma makiinaadhumaan fidanii dhufu achirratti tajaajila fayyaa. Keessumaa daabiiris yookaan dhukkuba sukkaaraa isa kan ta'u dhukkuba dhiibbaa dhiigaa akkasumas immoo waan gorsa barbaachisu achitti kennuuf deemna jechuudha. Guyyaa lamaan kana makiinaadhumatu kilinikiidhaan dhufa jechuudha. Achitti argamne nuti immoo tajaajila tolaa yookaan tola ooltummaa ooluuf deemna jechuudha.
Dansaa amma isaniin as jirtan kun doktorii Nargaa isin doktorii namni dhibeellan jiraachuu danda'a guyyaa guyyaan walirraa fuutanii walirraa marsiisanii hojjetanii akka ogummaatti isaniin fa'a jechuun kun doktorii jira nursiin jiraachuu danda'a isaan ogummaan keessa.
Nuti ogummaan keenya egaa ogummaa adda addaa qabna hakiimotni jirraas doktor Namarraan Maas jira fakkeenyaaf doktor Obsaa doktor Galaane akkasumas immoo doktor Nagaash as jiru nursotis jiru nursooti adda addaa jiru isaanis nu gargaaru faarmaasii kan baratanis jiru akkasumas egaa waluma. Sagantaadhaan hojjenna yeroo namni addanatti dhibee rakkina battalaa isaarra ga'u immiidiyeetli tiraaz goone namni kun akka hin duune dafee akka mana qorichaa ga'u yoo lubbuun isaa baraaramuu akka qabuu fi irratti hojjenna tajaajila battalaa salphaa yoo jiraatu immoo achumatti tajaajillee gara kubbaa irratti taphatu deebi'u
jechuudha.
Radio Sagale America galgala ke sasa alama folakka jal qabeng ga sasa dit meter bandi kura sagale ukan kilohertz kuma kura shanif ibajaf jata marat akasmas meter bandi digdami shani ukan kilohertz kuma kura tokof ibajaf anif kuma kura tokof ibatorbab digdamarat witatan ga jimata tqopi afan romon dabar sasratrawota qopi boritin wudit debina nagat bula am saganta afan amara tutufa